esam nolēmuši mūsu brīvo telpu izmantot liederīgi. Tā decembra sākumā savā Facebook kontā ierakstīja kafejnīca Kairi Rīgā Pārtaugavā. Bija pagājis mēnesis, kopš valdība lēma Covid ierobežošanai atļaut sabiedriskajiem ēdinātājiem pārdot ēdienu tikai līdzņemšanai. Galdiņi palika tukši.
Sākās ar to, ka visu laiku jāskatās uz to tukšo vietu, bēdīgi, kur nekas nenotiek. Un tad es sapratu, ka kaut kas ir vajadzīgs.
Kafejnīca Kairi pieder konditoriem Jānim un Maijai Kairiem. Jānis stāsta, ka abi aprunājušies, ko uz tukšajiem galdiņiem varētu tirgot, un Maija ieteikusi pensionāru darinājumus. Sazinājušies ar biedrību Pensionāru iespēju centrs.
Mēs no savas puses pilnīgi neko tā teikt neiegūstam. Iegūstam tikai iespējams kaut kādi jauni cilvēki ienāk paskatīties tieši uz tiem darbiņiem, kaut ko iegādāties, ja reizi paņem kaut ko pie mums, bet vairāk tā kā ienāk pie mums un paņem no viņiem. Par ko, protams, prieks. Nu, un tad tāds, jā, tāds, nu, Ziemassvētku laiks, nu, kāpēc visiem taču vajadzētu palīdzēt vienam otram. Kā tad vēl, ja ne tagad ir šitinī trakajā laikā?
Uz kafejnīcas galdiņiem izliktas seniori darinātas zeķes, rotas un citi rokdarbi. Kamēr pircēji gaida līdzņemšanai pasūtīto ēdienu, var apskatīt arī tos. Kādas kundzes darinājumi izpirkti tik ātri, ka būšot jāpasūta vēl?
Mēs mēģinam iesaistīt un popularizēt to mūsu kustību un īpaši jau pirms Ziemassvētkiem izvēlēties Ziemassvētku dāvanas tieši no pensionāru iespēju centra, tādā veidā atbalstot arī seniorus.
Tā saka pensionāru iespēju centra valdes locekle Lita Grīnberga. Rīgā bazētā biedrība apvieno apmēram 80 senioru, kuru darbs ikdienā var nopirkt maiznīcas ielā, bet Ziemassvētku laikā viņi allaž rēķinājušies ar lielo labdarības tirdziņu centrālajā stācijā.
Tas ir tas lielākais gada pasākums, uz ko gatavojās visi seniori. Kopā tas notiek ar pensionāru federāciju, tad mēs esam ļoti daudz kundzes un arī kungi daži piedalās un katram ir iedot vienu dienu, viena vieta, kur viņš to savu darbiņus var izstādīt.
Šogad tādas iespējas nebūs, tāpēc Grīnberga priecājas par kafejnīcas Kairi un arī citām individuālām iniciatīvām, kas palīdz senioriem mazliet nopelnīt ar saviem rokdarbiem un just, ka viņu darbs kādam noder.
Jā, mums bija tāds, tāds ļoti labvēlīgs kungs, kurš sava bērna vai es nezinu, vai radu bērna klasē uzdāvināja katram bērnam cimdu un zeķu pāri.
Dzirdēts, ka līdzīgi šajā laikā mēdz lemt arī iestādēs un uzņēmumos, izvēloties kopīgas dāvanas. Nereti idejas meklē caur sociālās uzņēmēja darbības asociāciju. Tās biedrs ir arī uzņēmums Visi var Siguldā, kas pārdod cilvēku ar invaliditāti darinājumus. Piemēram, no skolām bijis daudz pasūtījumu sejas maskām, bet valsts prezidenta kancelēja šogad pirmo reizi pasūtījusi Ziemassvētku dāvanas, stāsta uzņēmuma dibinātāja Eva Viļķina.
Uz valsts svētkiem mums pasūtīja preces, un tagad uz Ziemassvētku laiku mēs jau sarežojām un nogādājām no keramikas darbnīcas tādas ļodiņas ar zelta maliņu tādas. Mums ļoti ātri neiet to darbiņu izgatavošanam, bet mēs cenšamies, lai ir glīti, skaisti un kvalitatīvi.
Arī uzņēmums Visi var ļoti izjūt svētku tirdziņu trūkumu. Toties lielāka interese esot no uzņēmumiem, arī interneta veikalā pasūtījumi ir ikdienu. Šurden atvēruši kioski arī pie Siguldas stācijas. Latvijas radio nesen jau stāstīja, cik grūtā situācijā slēgto tirdziņu dēļ pašlaik ir mājražotāji. Arī viņu atbalstam dzimušas vairākas iniciatīvas. Tā piemēram kafejnīca Dainas Ikšķilē piedāvā izlikt produkciju savā slēgtajā ēdināšanas zālē un aktīvi reklamē ražotājus savā Facebook kontā. Bet kā palīdzēt popularizēt tos, kuriem nav sava veikala vai biedrības? Jelgavniece Agnese Martinsone pie kāda lielveikala satika kundzi vārdā Ilona, kura uz tukšas kafejnīcas terases bija izlikusi savus adijumus.
Man tieši saplīsa manas vilnas zeķes, man vajadzēja jaunas, un tur tā tantiņa sēdē. Es viņai jautāju tās cenas, viņa saka 10 eiro pa lielajām un 8 pa mazajām. Es domāju, nopietni. Un es nopirku, un es sapratu, cik sasodīt foršas tās zeķes ir. Tās ir krāsainas, tās ir siltas un tik rūpīgi uzadītas. nu, man nav daudz sekotāju, es atstīkos, domāju, nu, jāpamēģina. Varbūt tam tomēr kāds atsauksies.
Agnese nofotografēja Ilonas kundzes adījumus un ielika Twitterī ar piedāvājumu tos nosūtīt arī uz citām Latvijas malām.
Un viena ziņa nāk, un otra ziņa nāk, un man tāds, vau, es biju domājis, nu viens cilvēks atsauksies. Kopā man šobrīd ir kaut kādi 8 cilvēki, 9. Un tad nākamajās dienās es devos pie Ilonas un saku, labdien, man te ir jau vairāki sūtījumi. Dosies uz Ogri, uz Jaunjelgavu, uz Rīgu. Sanāk kopumā vienas dienas laikā viņa nopelnīja vairāk pasūtījumu, tajā dienā bija 89 eiro.
Negaidītā interese iepriecinājusi gan adītāju, gan arī pašu palīdzētāju. Un Agnese saka, šajā Covid laikā, kad esam tik atsvešināti, ir liels prieks atrast veidu, kā saliedēties un darīt labu viens otram, arī tiem, kurus personīgi nepazīstam. Māra Rozenberga, Latvijas Radio.